podcaste už vítam CEO komunikačnej agentúry Divino, Simonu Mištíkovú. Ahoj.
Ahojte.
Simona, vítaj v podcaste. Ty sa venuješ PR takmer 20 rokov, pričom agentúra Divino funguje 12 rokov. Mm-hmm. A dnes by som chcel trošku nahliadnúť do kuchyne vašej agentúry. A pozrieme sa na modelový príklad pre českú značku doplnkov stravy Blendea, o ktorej trošku viac poviem neskôr. A mňa vlastne zaujíma taký ten proces, keď za vami príde nový klient, povedzme, že tá česká značka Blendea, a povie, že chce pomôcť s PR na Slovensku. A teraz, že ako k tomu pristupujete v agentúre, aké sú tie možno prvé kroky, čo vás zaujíma, keď príde ten prvý klient, ten nový klient, a možno aj také, že či beriete každého klienta, či sa snažíte obslúžiť každého klienta, alebo máte nejaké pravidla pre klientov, že OK, ty nesplňaš toto pravidlo, tak ty možno budeš pre inú agentúru.
Ja aj milujem viacnásobné otázky. Krásne, tak poďme sa na to pozrieť. Keď prichádza k nám nový klient, tak to, čo je tá základná otázka, je, že či má nejakú predstavu. Uh-huh. To znamená, že mnohokrát, keď už prichádza z etablovaného trhu zo zahraničia, tak on už aj má predstavu, čo mu fungovalo, nefungovalo pri jeho expanzii na súčasný napríklad slovenský trh. To by bolo ten príklad Blendej samotnej. Ale keďže mnoho asi poslucháčov bude aj tých, že pôsobia na Slovensku a potrebujú na Slovensku a aj prvýkrát vlastne niečo komunikovať, ale tak sa budem snažiť sa pozrieť na to aj z tohoto uhla pohľadu. Mm-hmm. Takže prvotná tá otázka bude je, že či vieš, čo chceš a ako to definuješ. Keď to aj nevieš, tak dostávaš taký PR brief alebo komunikačný brief, kde sa ťa pomocou jednotlivých otázok ako na coachingu, keď si to viete predstaviť, pýtame, kto je tvoja cieľovka, aký máš produkt, na koho chceš komunikovať, čo ti už fungovalo, nefungovalo, aká komunikácia iná sa ti páči, tvoje konkurencie, alebo naopak, čo si už skúšal a nezafungovalo.
Uh-huh. A tento brief, to je v akej forme? To je nejaký workshop, alebo je to formulár?
No, primárne je to formulár, uh-huh, ktorý si klient vyplní, keď mu to vyhovuje, alebo so svojím tímom, pokiaľ tú predstavu teda nemá, alebo za normálnych okolností väčšia značka, etablovaná značka, ten brief priamo posiela. Keď uh-huh nás napríklad zavolá do tendra, alebo nás osloví, takže ten brief už majú vytvorený, že čo by chceli, a keď to náhodou vytvorené nemáš, tak sa ťa to budeme pýtať. Je to formulár teda, a pokiaľ tam dôjde k nejakým otázkam, alebo nejakému nedorozumeniu, alebo či už vlastne do potrebe upresňovania, tak sa stretávame s klientom, tak sa s klientom to prechádzame. Dobre si sa opýtal, môže to byť aj formou workshopu. Mm-hmm. Že doslova klient povie, že ja fakt neviem.
Lebo ja som ten klient. Ja som presne ten klient, že neviem, čo chcem, nemám žiadny brief, nemám za sebou agentúry, proste máme vlastnú značku super potravín, mm-hmm, Česku, robíme to všetko sami, takže vlastne nevieme, čo chceme. Mm-hmm. Poďte nám s tým pomôcť.
V takom prípade by sme spolu si na to sadli, mm-hmm, a ten brief by sme písali spoločne. Mm-hmm. Čiže tímovo prišli by nie len ty, ale optimálne všetci tí, ktorí majú do toho rozhodovacieho procesa čo do činenia.
Okay, takže kľúčoví ľudia.
Určite. Mm-hmm. A písali by sme ten brief spolu, potom by sme si ho zhrnuli, utvrdili sa v ňom a na základe toho začali vypracovať zadanie alebo vypracovať plán pre vás. Môže sa stať, a určite budú tu aj klienti, ktorí budú malé firmičky. To znamená, že nevedia si proste aj dopriať v tomto hneď v danom momente nejakého vstupu na trh alebo rozbehnutia sa hneď veľký nejaké aktivity. To znamená, ale majú napríklad marketingového človeka u seba, ktorý je aj schopný, aj vie, ale len potrebuje ešte nejaký návod. To znamená, že my aj s klientami sa nerozprávame, že budeme to všetko vykonávať následne u nás v agentúre, ale vieme to aj konzultovať. Čiže vieme naozaj aj potom vypracovať návrh, ktorý odovzdáme, a vieme ho nechať, aby si ho klient sám plnil, a my už budeme len dohliadať na to, či je plnený správne, prípadne vypomáhať len v určitých momentoch a bodoch, ktoré je treba.
Mm-hmm. Takže keď sa vrátim na tú viacnásobnú prvú otázku, ktorú ty máš tak veľmi rada, tak snažíte sa pomôcť každému klientovi? Rozumiem tomu správne?
Snažíme sa pomôcť Snažíme sa, áno, tým, že sama som podnikateľka a sama robím pre veľkých klientov, ale zároveň konzultujeme menšie firmy, tak máme produkty a formy tých spoluprác rôzneho typu, od plnohodnotného zastupovania v oblasti komunikácie a PR až po konzultačnú úroveň, alebo len, že vlastne poskytujeme určité služby. Takže áno, jediné, čo dobrá agentúra zvažuje, je jednak, aby sme sa spájali rovnako s dobrým a Ačkovým klientom, čiže si asi aj toho klienta spätne preverujem, že či je súlade s mojimi hodnotami, agentúry, hodnotami mojich ľudí, v rámci agentúry, to, čo dlhodobo vyznávame, takže aj toto je rozhodujúce pre nás.
Bola by napríklad Blendea v súlade s vašimi hodnotami?
Blendea by bola, jediné, čo by sme, keď sa budeme o nej rozprávať, ešte ako druhú vec, čo by sme zvažovali, aby sme tam nemali konflikt záujmu, lebo nemôžeme my zastupovať, lebo voči verejnosti, alebo voči influencerom, voči médiám, nemôžeme hovoriť, že aj Blendea má super produkty, ale ten istý produkt má ešte aj iná konkurencia fantastické a my budeme vlastne im to hovoriť naraz. To by sa nepačilo ani tebe a ani by sa to nepačilo určite tej našej cieľovej skupine, ktorá by bola zmetená. Takže toto by sme ešte zvažovali, že keď ja už zastupujem len jednu banku, v našom prípade Slovenskú sporiteľňu, tak nemôžem mať inú banku.
Alebo je to skutočne takéto prísne?
Je to určite veľmi prísne.
Lebo napríklad v tých doplnkoch stravy, tam sa to dosť, ako viem si predstaviť, že prelína, prekrýva, hej, že to portfólio produktov je také široké, že možno niektorý z vašich klientov tam bude akoby taká konkurencia, ale nie úplne tá priama, hej, že či by to bolo aj takto posudzované?
Z farma biznise je veľmi široký. To znamená, že my napríklad máme klienta Synlab, ktoré sú na laboratórne testovanie. Veľmi krásne by sa tam určite doplňali produkty na imunitu, na proste nejaké myslenie, ktoré by Blendea mohla napríklad doplniť. Ale máme klienta Acilpirín, čiže na vlastne chrípkové stavy, a túto liečbu a nemôžeme mať vlastne jemu konfliktnému. Naopak máme napríklad na cholesterol, alebo na diabetes, alebo na ženské zdravie. Čiže máme rôznych klientov z viacerých oblastí, zase je to naša expertíza, tým, že aj potom máme silu výtlaku smerom na médiá, na influencerov, to know-how máme u nás, sa to tam varí a je to, máme ho veľmi aktívne, ale nepačilo by sa tým klientom vzájomne, aby sme zobrali niekoho z podobného portfólia.
Rozumiem. Ty si povedala takú peknú myšlienku pred podcastom, že keď si vyberám PR agentúru pre Blendeu, že by som mal vlastne riešiť aj to, či tá agentúra má skúsenosť s propagáciou výživových doplnkov. Lebo Blendea je značka výživových doplnkov, česká, ktorá je na trhu už 7 rokov. Začalo to všetko vlastne superpotravinami, hej, zelená chlorela, spirulina, jačmeň a teraz už máme rôzne doplnky stravy ako magnézium, vitamín C. A vlastne ty si pekne povedala, že agentúra, ktorá nemá skúsenosť s propagáciou výživových doplnkov, že to bude mať o dosť ťažšie, lebo tam sú nejaké pravidlá. A my ako predajci to vieme a mala by to vedieť aj tá agentúra.
Určite áno. Už len to, keď sme sa tu vo formulácii hovorili, že či je to doplnok stravy alebo výživový doplnok, áno, ako sa to vlastne
to
na Slovensku povie, tak ty, keď si berieš z toho obchodného partnera, tak očakávaš tú profesionalitu, ktorú na tú úroveň, na ktorej si ty tiež. Čiže optimálne je naozaj pár tromi otázkami vieš zistiť, že či daná agentúra, daný account tie skúsenosti má, lebo tam už ideme hranične s legislatívnymi ustanoveniami a nepotrebuješ pri expanzii a pri tom, že sa na ten trh vôbec etabluješ, dostávať nejaké pokuty a byť niekde riešený. Lebo ten trh farmaceutický je veľmi kritický, alebo nekompromisný.
Je to tak.
To znamená, že naozaj musíš vedieť, že čo môžeš komunikovať ako výživový doplnok, čo môžeš využiť ako lekárnická pomôcka, čo lekárnická pomôcka stále si to nepredstavujte, že sú to len pomôcky, ale môžete tam mať klasifikovaný aj tabletku, aj nejaký produkt na liečbu. Není to len, že je to, ja neviem, nejaká ortéza. A čo je to potom liek? Liek zase rozlišujeme na voľnopredajný alebo predskripčný a aj v tomto je tá regulatorika.
Áno. Čiže aké sú napríklad tie otázky, ktoré ja by som sa pýtal tej agentúry, aby som zistil,
že vie,
že proste má prehľad?
Ty to zistíš formou, keď sa ich opýtaš, no ako by ste to komunikovali? A oni ti, pokiaľ naozaj začnú reálne, no tak veď povieme, že to lieči. A výživový doplnok v živote nemôžeš povedať, že lieči.
Presne tak.
Lebo má iba jeho účinné zložky podľa proste jeho ich presných špecifik. Vlastne majú tie účinné látky, ktoré na niečo vplývajú, ale nikdy neliečia. Lieči liek. Na druhej strane zase liek je, zase nemôžeš hovoriť proste konkrétny liek. Ty zase hovoríš že vlastne o celej problematike toho ochorenia.
Dá sa možno nejako pozrieť, že či tá agentúra už predtým mala takých klientov?
Môžeš sa na to, áno, určite sa ich môžeš spýtať, že s akými konkrétnymi klientami majú súčasné skúsenosti, alebo zistíš vôbec svoj konflikt záujmu, či tam je, či tam máš kde priestor pre nich a taktiež či robil niečo podobné. Je to ona zase vstúpiť do agentúry, ktorá z hodou okolností už v tomto momente nemá tebe konkurenčný liek, ale zároveň má to know-how, je výborné.
Presne tak, presne tak.
Takže určite tieto otázka, že je jasnými cestami, čo budú robiť, že čo by navrhli a zároveň rýchla kontrolná otázka. Čo by ste napísali do textu, ktorý vydáte vy a čo by naopak ste prosili, aby vydal novinár? Mm-hmm. Lebo tam je vlastne zodpovednosť za, a to nie len pri farmaproduktoch, to je pri čomkoľvek, je v médiách, keď to je redakčný článok a posielaš to ty voči novinárovi, tak zodpovedný, keď to spracuje v tej forme, je redaktor. A naopak, ty keď budeš dávať von inzerciu, ktorá je označená inzercia, PR, natív, advertorial, hoci ak to majú na Brand Voice vo Forbes, alebo hoci ak to majú naznačené, tak je to komerčná plátená spolupráca, to je jak reklamný spot v telke alebo v rádiu a za to je zodpovedný zadavateľ. Čiže tam by aj rozdielne išli tie pokuty. Keby prišla pokuta, tak vlastne redakcia je pokutovaná za redakčný obsah, čiže ten novinár musí vedieť, ako to má byť naformulované a naopak, pokiaľ by to bola inzercia, tak za to zodpovedný je ten zadavateľ, čo by si v tomto prípade bol ty, alebo teda agentúra podľa toho, ako máte urobenú zmluvu.
Kedy napríklad sa pýtate, že aký má ten klient na to budget? Že ako k tomuto pristupujete?
Tie základné otázky, ktoré by som sa ťa spýtala. Čo znamená, že ak sa chceme baviť už o blende ako takej, tak by som rovno išla k tomu, že vlastne pre koho je blenda určená, čo je jej cieľom, aký máte plán tej expanzie a zároveň koľko teda do tej komunikácie chcete dať v prvom roku, ako to budete merať úspešnosť, alebo spoločne ako budeme merať úspešnosť. To znamená, že prichádzam s tými základnými otázkami toho briefu a jedna z nich je aj, ako máš predstavu o budžete.
A keď tam napríklad napíšem, že 10 000 eur, ako vy potom s tým pracujete?
Je to potom otázka, že na 10 000 eur by som išla kampaňovo na úrovni zhruba 3 až 4 mesiacov.
Takže je to vlastne na obdobie časové, hej, podľa toho budžetu. Keď poviem, že mám budžet 40 000 na tú expanziu, tak to vlastne rozložíte do celého roka, áno?
Rozložím to podľa toho, ale ako rýchlo chceš aj rásť. To znamená, že ako vieš rýchlo obsadiť trh, lebo ty môžeš aj 40 000 minúť za 3 mesiace,
to je pravda.
Pokiaľ tých produktov máš dostatok a vieš ich naozaj veľmi šikovne naformulovať od toho, že dáš ich do všetkých jednotlivých tých komunikačných nástrojov. A plus ešte dôležitá vec, prichádza to z Čiech už s nejakými claimami, s nejakým vizuálom, alebo to už ešte v tom budžete máme my vytvoriť. Mm-hmm. To je veľmi prvá vec. A teraz, ktoré nástroje budeme využívať? To znamená, že keďže sa jedná o e-shop, tak by som do veľkej miery zostala v digitále, kde vidíme hneď merateľné výsledky, takže zostávam na social media, zostávam na nejakých kampaniách, ktoré ti prinášajú efekt hneď, aby sme si napríklad ten rozpočet na ten marketing splatili. Aj toto my robíme, lebo to PR sa už zamienia, ale je to stále už celková komunikácia, že keď ti ladí agentúra, tak agentúra ti poskytuje na konci dnes kompletný servis. Potom určite pozrieme sa na influencerov, tí nám zjedia tiež pomerne veľký kus toho rozpočtu. A prípadne na dlhodobú komunikáciu, ak je tvoja vízia tu pôsobiť dlho, tak na to je veľmi dobré to tradičné mediálne zastúpenie v online médiách, v PR médiách, nejaké produktové typy, články, ale tam už nebudeš vedieť ten automatický preklik na svoj e-shop, kde sa ti to predáva. Čiže vlastne ideme, rozdelíme si to aj na tie krátkodobé a dlhodobé ciele a potom, že koľko toho teda chceš predať v akom období. Takže ale ja napríklad by som začala presne radšej s tými 10 000 dám na tie 3 mesiace, odmeráme si to, ktoré čo nám zafungovalo, čo všetko sme vlastne využili a následne vieme si zase naplánovať ďalšie obdobie na mínenie tých aj tých potenciálnych 40 tisíc.
Takto by si radšej išla, hej? Lebo ja som úplne akoby opačne nad tým rozmýšľal, mm-hmm. že či nedá radšej väčší budget a rozplánovať to akože na také dlhšie obdobie, mm-hmm. alebo versus, ako si ty spomínala, 3 mesiace otestovať, zistiť, čo funguje, ako to funguje a potom ladiť tú kampaň postupne.
To sa nevylučuje, to je vlastne viac menej to isté.
A,
len,
okay.
len ja si to...
Ja sa postupne dávkuje, ako keby, hej?
Tak. Mm-hmm.
Čiže len ten plán sa urobí na rok?
Napríklad, presne, že ty vieš, že budeš mať na rok 40 tisíc, ale po prvých 3 mesiacoch, po minutí prvej tretiny alebo štvrtiny si vyhodnotíš, ktoré nástroje nám zafungovali na toho daného nášho spotrebiteľa a ako to vieme adaptovať. Ešte, čo som nespomenula v rámci tých nástrojov, ktoré som už povedala, média, povedali sme si nejaké sociálne siete, môže to byť nejaký pekný, zaujímavý video obsah, nejaké, potom určite influencery. To, čo určite budem potrebovať odborníkov, lebo aby s nám to niekto podporil aj ten kredit, ako inštitúcia z hľadiska nejakého lekára, odborníka, ktorý nám povie, že áno, toto vplýva a proste dlhodobým užívaním. A to nemusí byť konkrétny tejto látky, zase nebude hovoriť o produkte, lebo aj on sa nepostaví len za jeden brand, ale tejto látky a my to použijeme do citácie, vieme to proste rozbaliť pekne na sociálnych sieťach. Naopak zase, keď influencer nám o tom produkte niečo povie, tak my zase to vieme boostovať v dar kampaniach na sociálnych sieťach, čiže sa to veľmi pekne vzájomne nabaluje. Určite by som sa zamýšľala ešte nad user-generated contentom, ktorý tiež vieme motivovať a pomôcť klientovi, ak to nemá už vlastne u seba urobené z tých Čiech.
Možno vysvetliť, že čo to je u UGC?
Je to vlastne obsah, ktorý je generovaný priamo vašim zákazníkom. Čiže vytvárate motivačné faktory, dá sa to zjednodušene povedať, keď je kaviareň pekná a je krásne fotogenická, tak vlastne samotný a zákusok je výborný a náraz ste ešte na kapučíne urobili namiesto srdiečka vianočný stromček, tak vám to ten zákazník odfotí a vytvára tak, dá si to na svoje sociálne siete, odporúča vás a takto sa stáva takým maličkým influencerom, ktorý sa ďalej tak posúva.
Sa vlastne. O tom teraz rozpráva v marketingu, o tom určite. Obsahu, o zákazníkov. A dokonca sa to využíva aj potom aj na reklamy. Že hovorí sa tomu, že ugly ads, že vlastne tie reklamy, ktoré nie sú profesionálne, hej, nie sú urobené akože profi nejakým fotografom, tak... vlastne veľakrát fungujú oveľa lepšie ako tie profi reklamy.
Presne. A v tvojom prípade to zrejme musíš vymyslieť formu, lebo tá kaviareň, alebo tá modná značka, alebo salón krásy v nejakom prekrásnom prostredí má už primárne to fotogenické to miesto. Naopak, ty zase máš produkt, ktorý nejakým spôsobom vplýva na zdravie toho človeka, na jeho sústredenie, na jeho imunitu, na jeho rodinu, hocičo. A ty v ňom potrebuješ vlastne tú emóciu, aby tomu uveril, že toto sa aj čiastočne udialo vďaka tvojmu produktu, vyvolať. Takže hľadáme formy, či už spoločne s vami, lebo viete, aké máte už zákaznícke skúsenosti, ako ich podnítite, či už listom, či už nejakým kalendárikom, kde si budú značiť, ako sa cítia a naraz zistia proste po mesiaci, že wow, že toto sa udialo a s tým sa podelia. Môže to byť aj nejakou formou súťaže alebo akože motivovaním k tomu, aby to zdieľali, takže naozaj a s týmto pracuješ. A tie recenzie vieš potom použiť na webe, vieš to vlastne zase multiplikovať, vieš ich použiť na sociálnych sieťach, že tá XY povedala a odporúča, vieš tam do toho náhodne vložiť aj nejakého influencera alebo nejakú známu tvár, prečo nie, veď on je tiež rovnako zákazník, vieš tam vložiť aj nejakého lekára, to znamená, že dodávaš tomu zase ten pekný kredit a takto sa vlastne s týmto hráš.
To je super.
Spolupracujeme už 4 roky a nemenili by sme. Komunikujú vždy rýchlo, pravidelne si voláme a preberáme návrhy, ako ešte lepšie predávať naše produkty. To sú slová klienta spoľahlivej siete Afial, v ktorej pomáhajú slovenským a českým e-shopom rásť. Máte svoju vlastnú značku? Predávate online a chcete zvýšiť predaj? Choďte na www.afial.com a zistite, či viete využiť silu provízneho marketingu aj vy.
Ty si ešte spomenula taký výraz dark campaign. Mm-hmm. Čo je to?
ty máš primárne na sociálnych sieťach, tam, kde rozbalíš tú komunikáciu, či to bude Facebook, Instagram, TikTok alebo LinkedIn, čo na Slovensku sú tie štyri najzákladnejšie sociálne siete, ktoré fungujú, tak robíš obsah, ktorý každý účastník alebo človek vidí, a ešte vlastne robíš PPC kampane alebo proste tie platené kampane svojmu obsahu, ale zároveň ty vieš pustiť len tú kampaňovú vec, my to voláme, že dark kampaň, to znamená, že ona sa ti neobjaví na v tvojom feede, v tvojom kontente, ale naopak sa objavuje len ako reklama, na ktorú keď klikneš, tak sa priamo dostaneš buď na e-shop, alebo sa dostaneš teda na sociálnu sieť, pokiaľ by si tam chcel mať medzikrokový preklik.
Ďakujem za vysvetlenie. Keď sa ešte vrátim k tej Blenday, je napríklad 40 000 eur budget na ten rok už pre vás zaujímavý? Alebo ako ty sa na to pozeraš? Pre malý český e-shop, ktorý chce expandovať a ktorý vlastne nemá za sebou nejakých investorov, nejaké banky a expanduje z tých peňazí, ktoré má, povedzme, že naše trené. Takže či tých 40 000 eur na ten rok, či by sa s tým vedelo dať pracovať?
No ja by som sa pri malom e-shope s tým podľa tohto popisku k 40 000 naozaj pristupovala s veľkým rešpektom. Mm-hmm. Lebo ja si sama uvedomujem, že si to tí majitelia musia vyhradiť zo svojich presne našetrených peňazí, aby išli. Čiže ja by som to brala minimálne rešpekt, a preto by som určite išla do rôznych typov testovania, že by som to nenabúchala do kampane hneď, aby som to minul a naraz teraz nevedela, čo s tým, ale presne by som si to rozložila v čase, a aby áno, je to slušná suma peňazí, ktorá nám musí ukázať už výsledky.
To si povedala úplne, že super. Ako vlastne ako vy pristupujete k cieľom takéto kampani, že vy navrhnete nejaké KPIčka, ktoré sa potom sledujú a vyhodnocujú, alebo ten klient príde s nejakým cieľom?
Klient určite definuje svoje ciele a my ho môžeme usmerniť. V tomto prípade by som si dala tie ciele dva. Jedna je dostať sa do povedomia, čo sa bude ťažšie merať, lebo zase by nás míňali prostriedky na prieskum, ktorý tiež na jednej strane, že poznateľnosť na začiatku, poznateľnosť neskôr, tam budú mali linké rozdiely, ale vy to budete vidieť už v takom, ja neviem, keď sa dostanete k lekárovi, tak už vás bude odporúčať, alebo proste na takých softovo-empirických formátoch, a potom by som si určite dala cieľ predaj. To znamená, že v našom prípade, keď napríklad robíme pre e-shop Biela Perla a Neoglucan, tak tam minimálne to, čo investujeme do marketingu, sa musí vrátiť, aby aspoň v tých predajoch, a teda pri samozrejme ich preskočiť. Ale v ich prípade práve tá online komunikácia prináša efekt v predaji na e-shope. A naopak tá dlhodobá, tá awareness, tá povedomie, to prináša ten efekt v tom, že ich zalistujú do lekární, zalistujú do drogérií, čiže im to vlastne aj uľahčuje potom tie obchodné iné ciele v tých kamenných predajniach.
Môžem to potvrdiť, lebo presne takto to funguje aj nám pre Blendeu, keď ideme k veľkému distribútorovi, jeho zaujíma, aký marketing vlastne robíme.
Určite, pretože on vie, že ten produkt mu bude alebo nebude stáť na pulte.
Tak.
A aj doslova sa až pýta, že čo budete ešte robiť preto, aby sa vypredal z môjho pultu.
Áno.
To znamená, že konkrétne sa tá jedna vy keď ste, ja neviem, v lekárniach alebo ste v drogeriách pravdepodobne, tak sa vás budú konkrétne drogerie pýtať, že čo preto spravíte. Takže vy aj možno prídete s tým, že no tak vieme vám aj napríklad tento influencer bude svojich zákazníkov posielať čisto len do tej predajne, a podporíme to ešte aj takto, alebo naopak aj v nejakých článkoch alebo v kampaniách, v reklamných nejakých inzerciách vieme aj dať nielen že e-shop, ale vieme aj vlastne konkrétnu značku tej drogerie, že kúpite tam a tam.
Mm-hmm. Potvrdzujem. Takže vlastne obrat je ten hlavný taký biznisový cieľ.
Obrat je biznisový cieľ, ktorý sa skladá z obratu na e-shope a potom ešte ďalších cieľov, ktoré ste si určili, čo znamená, že napríklad listing do nejakých typov zariadení. Máme klienta Veselý čaj, čajky, a oni sú napríklad teraz zalistovaní aj v Starom Otcovi, alebo potom idú do lekární, to znamená, že aj takto si merajú tie svoje výsledky, a v tomto prípade, tento je taký pekný konkrétny case, ktorý neuveriteľne dobre funguje na LinkedIne. A pritom sú to čaje. Ale ja som im to aj povedala, aj sa jej to potvrdilo, keď sa tomu začali venovať viac, že žiadne Instagramy, žiadne Facebooky. Oni na konci dňa oveľa väčší obrat urobia B2Bčku, keď robia reklamné predmety, keď robia vianočné čaje, vianočné kolekcie a na tom LinkedIne je tak ešte nepôda pre práve vznik týchto nových komunikačných ciest, takých netradičných produktov, že napríklad aj Blendeu si na LinkedIne viem krásne predstaviť.
Zaujímavé. Kde si ešte vieš predstaviť Blendeu? Okrem takých tých tradičných, spomínali sme tu práve tých influencerov, ten Instagram, teraz si spomínala LinkedIn, povedzme ešte nejaké také nové cestičky možno, aj také, čo je teraz, že nie až tak, že je troška až neprebádané.
Hej? No v podcaste.
Napríklad, výborne, takže napríklad, v podcaste.
Ale nie len v tomto podnikateľskom, ale aj tematických, zdravotných, nejakých proste, presne, či už to by to bol Forbesacky nevyhorený, alebo si viem predstaviť smečkárske, možno kľudne aj dobré ráno, nejaké sústredenie vitamíny, viem si zo ZAPA určite nejakú mozgovú atletiku, alebo aj doktorma Filipa, alebo ktorýchkoľvek, aj sexuálna výchova je fantasticky počúvaný podcast. A môže to byť veľmi vtipné, ako sa to tam netypicky, ale netradične môže prepojiť. To by boli už čiastočne platené záležitosti, ale aj v podcaste. Viem sa predstaviť na konferencii. Teraz nedávno my sme organizovali zaujímavú konferenciu komunikátori budúcnosti, ktorá bola v novembri, kde zo dôkonosti inak ešte stále existuje záznam, ak by si ho to niekto chcel aj vyskladať, tento PR-ový môj svet. A tam sme mali práve výživové doplnky ako partnera konferencie, iba stánok, nejaké produkty do súťaží, kde tých 200 účastníkov, ale veľmi výborná cieľová skupina, lebo ich môžu proste tie produkty kúpiť pre svojich zamestnancov a tak ďalej, tak vlastne sa s tými produktami zoznamovali, ktoré tam mali konkrétne.
Takže možno ísť aj trošku z B2C do B2B?
Určite. Určite bez pochyby. Potom by to, keď máte naozaj za sebou dobrý ten background, že vás aj lekári uznávajú, alebo prípadne fyzioterapeuti, alebo čo kdokoľvek by to teda bol, alebo nejaký výživový poradcovia, tak 100% aj na ich nejaké stretnutia zo skupenia.
Perfektne. Čo ešte? Napadá ti ešte niečo?
Takto z brucha ti urobím celú marketingovú stratégiu. Dobre píš, nech to máš, potom ti to vyúčtujem. Rozmýšľam. Určite, ja som to už spomenula opakovane, ale influenceri dobre trafení, mikroinfluenceri, kde si viem predstaviť napríklad, že Vedátora alebo Dejepizina, ktorí by ti sa rozobrali aj pôvod toho produktu, jeho účinky, veľmi netradične. My sme teraz napríklad Bielu Perlu dávali On Your Cycle našej zhodovokonosti aj kolegynke, ktorá ale má fantastický, veľmi tematický Instagram venovaný plodnosti a netradične tam išli zuby a vlastne čistota zubov, ktorá má taktiež vplýva aj na tento fakt, okrem toho teda, že sme mali aj výživové doplnky v tej plodnosti, kde sme sa tomu venovali veľa. Plus by som si vlastne potom aj pre konkrétny produkt vyberala tie tváre, lebo to nie je len o tom e-shope ako takom, ale tam by som si vybrala, čo aj vy viete v Čechách, vaše kľúčové produkty, cez ktoré by ten launch toho prvého roka určite išiel. A takisto máme napríklad pri tom našom Synlabe, pri tých laboratóriách, že máme, síce majú množstva testov, ale tematicky si podľa daného obdobia vyberáme tie, ktoré bude prirodzený záujem. Lebo ty sa vždy, nikdy nesmieš na to pozerať očami, že čo chcem ja. Čo chcem ja ako majiteľ, alebo čo chcem ja ako agentúra. Nie, ty sa na to vždy pozeráš spôsobom, čo chce môj spotrebiteľ. Teraz, v tomto období, čo ho trápi, po čo mu srdce píšti, na čo mu vlastne emočne, keď mu to len takto dám, tak on iba tak ani nebude vedieť ako, ale povie, že áno, to je vlastne odpoveď na to, čo ja potrebujem. A vtedy, keď sa psychologicky pozeráš na to opačne a nájdeš, kde ten človek je, tak máš vyhraté.
To si povedala úžasnú myšlienku, to znamená, že keď by som šiel s tou Blendeou, tak lepšia stratégia je zameriať sa napríklad na Blendea Super Greens, ktorý je náš najpredávanejší produkt, ako na to, že poďme dostať značku Blendea do povedomia.
Určite. Je veľmi fajn mať to, presne ako si povedal, že blende a super greens, to znamená, že ty máš už tú blendeu v tom, ale vysvetľuješ to na nejakej konkrétnej téme.
Áno, na jednom produkte, na tom produkte. Užívanie, na tých účinkoch.
Presne, alebo ak by si išiel zo široka, tak vlastne povieš všetko a nič. Mm-hmm. Takto povieš niečo konkrétne, cez čo si ťa fixujú a už keď sú na tvojom e-shope, tak na ten váš kľúčový produkt, kvôli nemu tam prídu, ale jasné, že keď ten košík je šikovný, tak ti prihodíš ešte toto, toto a toto. Takže a potom možno sa ti stane iný kľúčový produkt pre Slovensko, iný naopak pre Čechy, ale to nevieš hneď rozpoznať. Čo ešte, ako si zisťuješ, že čo ti budú, aké nástroje fungovať, no spýtaš sa na to svojich zákazníkov. Uh-huh. To znamená, že naozaj spravíš aj medzi nimi nejaký zaujímavý prieskum s nejakými súťažami o ceny, alebo si ich dáš, teda pozveš si ich nejaké ochutnávku alebo nejaké predstavenie tých najkľúčovejších, budú sa cítiť významní a vlastne sa s nimi kvalitatívne porozprávaš o tom, že čo sledujú, čo, aj na čo by reflektovali, ako by prehovorili napríklad svojich kamošov na ten produkt a kedy by to odporúčali a tak ďalej.
To je super. Ja ešte poslednú vec poviem ešte k tým influencerom, že nebojte sa malých influencerov, kto to počúva, lebo fakt aj u nás pre tú blendeu veľakrát ten malý influencer, ktorému tí fanúšikovia verili, proste ktorý to nemá preplácané tou platenou reklamou, oveľa väčší dosah a vplyv urobil ako ten veľký, ktorý tam má každé druhé storičko proste reklamu.
Ja ti to poviem na konkrétnom príklade, aby sme povedali, že čo je malý. Že ty keď by si predal, aj keď má influencer 1000 followerov a ty predáš vlastne cez neho naozaj, že 1000 produktov, tak je to dosť. Naopak, lebo tých 1000 je viac ako napríklad celá sala v činohre divadla, tak si to pekne dá, človek si to zvizualizuje. Hovorí sa, že malý influencer robí predaj, veľký influencer robí awareness, čiže povedomie. A Instagram robí povedomie, YouTube robí predaj, napríklad, alebo LinkedIn.
Zaujímavé. Mm-hmm. Čo robí napríklad podcast? Povedomie či predaj?
Podcast je dobrá otázka. Myslím si, že bude robiť predaj, lebo už ten zákazník je tam, máš ho dlhý vedomý čas, ho máš vlastne sprocesovaného alebo spracovaného,
ano.
Ale tá forma musí byť správne zvolená, aby to ten predaj aj docielilo, lebo je trošku ďaleko. Našťastie, počúvate podcastovo ušami, to znamená, že má voľné ruky a môže ťukať na telefóne. To je veľmi fajn, ale musíš tam spraviť ešte ten moment toho, aby ten klik tam bol, lebo tam je trošku ten krok je dlhší, ako keď je priamo na online a on sa cez ten online preskočí do druhého online.
Je to tak. Takže tam treba dať tú výzvu k akcii. Aj pri podnikaste to vidíme, že keď to nedáme do tej prvej vety, vlastne do toho popisku, tak nikto na to nekliká.
Uh-huh, určite. A to si dokonca vedia aj tieto klikania, to samotné médiá, čo si to vravia. Teraz som ich sa s nimi presne rozprávala v rámci tej konferencie čerstvo, že oni si testujú titulky, testujú si ten krátky text, ktorý je, keď to nezafunguje, obmieniame. Je to ako keď píšeš akýkoľvek mail alebo hocičo. Všetko to má jednotnú zásadu. Zaujať nadpisom alebo subjectom, potom ihneď vtiahnuť do deja tým perexom a tam už dať rovno akciu, akože výzvu k akcii a potom ešte rozpovedať ďalej ten príbeh.
Mm-hmm, super. Keby som sa chcel dostať vlastne ja ako spolumajiteľ značky Blendea do slovenských podcastov, že aká by bola tá cesta? Išlo by hlavne o peniaze, alebo by to bolo skôr o tej téme, že by bola zaujímavá pre tie podcasty a vy by ste sa snažili dostať tú tému, povedzme, ja neviem, ako super potraviny vedia zabustovať tvoj život, túto tému do nejakých podcastov. Že ako to funguje? Ako sa dostať do tých najväčších podcastov na Slovensku?
Platenie. V tomto prípade, ako tento konkrétny produkt by tam išiel platenie.
Okay.
Kto by nemusel ísť platenie? Ty ako majiteľ značky by si musel byť naozaj, že majiteľ, že ťa tam Forbes o tebe napíše ako úspešný prípad Slováka, ktorý dosiahol všetko nad biznisovo na túto krajinu a expanduje neviem kam ďalej, tak vtedy o tebe sa buduje biznisové. Keď to sú hostia, ktorí si ty pozývaš tiež do biznisového podcastu. Pokiaľ by to bolo majiteľ menšej značky, tak buď sa profiluješ aj ty nielen ako majiteľ tej značky, ale ako odborník na určitú tému. Mm-hmm. Vtedy ťa je pravdepodobné, že s tebou budú hovoriť a budú ťa aj pozývať, alebo máš, máš tvojho odborníka, výživového poradcu, lekára, ten, kto má na to pečať študovanú, že môže sa vyjadrovať tejto téme, tak toho vieme ešte dať práve do tých podcastov prípadne zdarma, alebo do rádií, alebo do televízie.
Mm-hmm. Takže je dôležité, aby tam bola tá autorita na tú určitú tému.
Určite. Mm-hmm. Poviem ti to na jednom príklade. Robíme teraz s chalanom, ktorý sa volá že Peťo Strcula. On sa venuje retorike, ale venuje sa primárne predaju a vyjednávaniu. On teda konkrétne naozaj, že je študovaný expert na tieto témy, popri tom, že má aj firmu. Ale jeho sa nám darí naozaj spontánne dávať k téme výpredajov, psychológii predaja, manipulácií versus pozitívnej motivácii, ale ide tam ona ako osoba, nie on ako firma. A vtedy ho vnímajú ako, ako experta. Naopak, na cholesterol nám vždy určite pôjde proste odborník a lekár na túto tému hovoriť nepôjde zástupca firmy, ako by bolo v prípade Blendy.
Rozumiem, rozumiem.
Ale stále môžeš byť, naozaj, že máme chalana, ktorý robí že zelené domy alebo zelené strechy alebo ekologické domy, kedy on má aj firmu, ale stále to bude sa profilovať za ním on sám ako odborník na túto problematiku. Mm-hmm. Ale v prípade výživových doplnkov tam sa vraciame k tomu, že ty musíš mať preverané, že z akého titulu to hovorí, že to funguje. Mhm.
Pozrieme sa trošku do budúcnosti. Mm-hmm. Rok sme pracovali na kampani pre Blendeu. Čo budú napríklad podľa teba, že dobré výsledky? Hej? Že keď sa na to za rok pozrieme, že pre teba bude dobrý výsledok, keď napríklad neviem, zdvojnásobíme tržby, alebo ako by si ty k tomu pristupovala, že ako by si chcela, aby tie výsledky boli za rok?
Výborná otázka. Dobre je za tri. To znamená, že minimálne sme zarobili tak, aby sme si zarobili na marketingový budget a náklady všetkého, čo s tým, s tou expanziou v prvom roku súviseli. To je za tri. Za jedna by bolo naozaj, že vidíme, že sme sa etablovali na trhu a vieme napríklad dať trojnásobný budget už do marketingu, lebo vidíme, že sme si na to aj zarobili, čiže by sme si robili len na ten základ, na to, že sme safe na nule, ale že sme proste preskočili, že sme aj začali zarábať, všetkých to motivuje a ešte vlastne vieme do toho dať viac. Takže za jedna by bolo tak strojnásobiť to, čo sme do toho vložili so všetkými súvisiacimi nákladmi a sme OK.
A myslíš si, že po tom roku treba niečo obmeniť? Alebo keď to proste funguje tá kampaň, že treba ísť tak ďalej pokračovať?
Treba sa nad tým zamýšľať, že čo môžeme urobiť viac. Keď aj budžetovo to zväčšíme, to nebudeme to zväčšovať len, že dáme viac do inzercie, ale pridávame nové nástroje, sme aktuálni s dobou, tá doba sa neuveriteľne rýchlo mení. Ten náš zákazník môže mať rôzne iné pohnutky v rámci toho nákupného procesu. Čiže aj kampaň si možno bude žiadať nejakú novú, či už aspoň vizualitu, jemnú adaptáciu slogan, alebo niečo s čím. Takže doplňame, učíme sa, zlepšujeme. Ako pokračovať v tom, čo je safe, je zase za tri.
Super, to je super, že hovoríš. Perfektné. Možno na konci mi povedz nejako, že sú nejaké také novinky teraz v PR svete, o ktorých sa rozpráva, možno to AI?
AI-ko je určite téma číslo jedna, či nás nahradí alebo nenahradí, akým spôsobom tých marketing bude jeho budúcnosť. Ako by som to zhrnula, je ten pohľad, ja to vyberiem ako veľmi pozitívnu výzvu, kedy naozaj dobrým využívaním AI dokážeme zrýchliť a zefektívniť a ešte rozvinúť to, čo sme už doteraz tu mali a vedeli, ale ten human touch a tá ľudská myseľ pri vyhodnocovaní všetkého je nevyhnutná. Konkrétnych AI nevie vyhodnotiť, či je to liek, výživový doplnok, čo môžeš a nemôžeš. Na to môže ti navrhnúť krásny slogan, krásnu kreativitu, napísať text, ale ty to musíš stále proste zrevidovať.
Tak.
Takže napríklad konkrétne my aj školíme práve, či už vlastne využitie AI nástrojov v práci pri písaní textov, pri kreativite, pri grafike. Týmto sa veľa zaoberáme, lebo to my sami to na dennej báze používame, že sa s tými poznatkami delíme ďalej. Toto je určite ten trend. Čo je budúcnosťový trend, bude ide stále väčšie a väčšie súperenie o tú pozornosť svojho zákazníka, mm-hmm. lebo ona sa už nenafúkne, ona sa bude a tých všetkých to, kde na ňom klopú na tie jeho dvere, je stále viac a viac tých tlakov, každý chce na tom zákazníkovi zarobiť. Zároveň zákazník samotný sme v období jeden alebo dvojročného skôr recesie z hľadiska míňania prostriedkov a veľkého prehodnocovania, do čoho tie prostriedky míňame. Preto aj tá komunikácia musí byť unikátna.
Kreatívna.
Kreatívna, zábavná a láskavá.
Okay.
To je niečo, čo ja vnímam, že netreba našho zákazníka extrémne šokovať, treba byť k nemu partnerským prístupom a viac si vytvárať komunitu. Mm-hmm. Veľa sa bavíme o tom, že pri Blend Day si viem vytvárať naozaj že komunitu, ktorá bude dostávať niečo viac, ako dávajú iné, to som super vymyslela inak.
Mm-hmm. Taký ten svoj kmeň, áno?
Presne, kde budem pracovať s nejakými formou newsletteru, môžem tam dávať nejaký exkluzívny obsah, môžem tam dávať exkluzívne poradňu lekára. Ja som si tak jak dobre vymyslela. Vlastne, to je inak, to sa hovorí, že brainstorming najlepší prichádza po pol hodine, že vtedy už prichádzajú dobré nápady.
Okay, zaujímavé.
A teraz už naozaj, že som sa začala zamýšľať nad tým, že v čom ťa odliším od konkurencie, ako by som na tebou budovala tú inakosť, a tá komunita 100% je niečo, čo si vieš vytvoriť okolo produktu.
Perfektne. Simonka, ďakujem krásne za tento rozhovor.
Rovnako. Zapísaný celý plán stratégie
ja
na Blendu?
Prepísané, zapísané, hneď to prepošlem týmu, keď je to...
Verím, že teda aj poslucháči si to vedeli adaptovať. Ja som sa snažila byť čo najviac príkladová.
Takže bolo to neskutočne konkrétne.
Z iných oblastí,
to
aby to nabralo takúto naozaj snú plastičnosť, aby si ľudia vedeli za tým nájsť ten svoj produkt. Takže budem veľmi rada. To cieľ za mňa prísť do tohto podcastu bolo deliť sa so svojimi vedomostiami, skutočnosťami. Nech to len každému jednému mu pomôže, aby bol úspešný.
Perfektne. Ja úplne nakoniec poviem takú pikošku, že ako sme sa spoznali osobne. Ja som bol na gale večeri Superbrands Award, ktorý sa koná každý rok v Bratislave. A vždy na začiatku toho gale večera zavolajú všetkých členov komisie. Vlastne ty si členka komisie, ja som tiež člen komisie Superbrands Award. A zavolajú ich vlastne všetkých na to pódium a tam je to také poďakovanie tým členom, hej, za ten rok. Tak sme tam prišli, ja som bol vlastne úplne na začiatku toho radu. Dostal som teda to poďakovanie, ten diplom, a ty si sa postavila vedľa mňa. A teraz sme tam už stáli a akože ja som ťa evidoval, že kto si, ale nepoznali sme sa akože osobne. A teraz už keď všetci došli do toho radu, tých členov komisie, tak začali tlieskať ľudia. Tak ja som tam tak stál, ľudia mi tlieskali a tak sa pozerám do toho prvého radu a tam tlieska taký veľmi príjemný pán, taký sympatický, a ja som sa tak otočil na teba a hovorím, že ten vpredu on sa strašne podobá na Mareka Hamšíka. A ty si povedal, že ty úplne takým stoickým kľudom, že áno, je to v poriadku. Je to Marek Hamšík.
Vidím, že som ti tie prvé momenty dojmu boli... Ja som teda vedela, že hlavná hviezda večera
ja
má byť Marek
Hamšík. Ja som to stál proste a zrazu mi tlieska Marek Hamšík. Hej? A ty si, že je to v poriadku. Je to Marek Hamšík. Ja som bol ako v sne proste, že mne chlapcovi proste zo Žiliny Peťovi Chodelkovi tlieska Marek Hamšík. Väčšinou to je naopak. Takže to bola pre mňa úžasná skúsenosť.
Ja ten stoický kľud v tomto mám, ako som sem prišla dneska do štúdia a povedala ti, že aké sú exaktné veci, ktoré treba povedať, ako sa treba fotiť, a je tam takéto tým, keď dlhoročne robíš komunikátora, aj si v ňom tých veľa rokov, tak to, čo sa ti, to, čo vieš, že je, že potrebuješ stále zachovať veľmi chladnú myseľ, aby si reagoval správnym spôsobom. A možno z tohto to vychádza, že veď je tam ako i obežný, obyčajný iný človek. Takisto ako my sme na tom pódium, lebo sme si to zaslúžili, tak on pôjde neskôr na to pódium, lebo si to zaslúžil dneska z nejakého dôvodu.
Áno.
Ja som myslela, že len kvôli tomu, že som ťa tam rozosmievala, alebo dlho trvala tá ceremonia tých výhlasov a tých hovorcov, tak ja som tam tak akože do okolia sa aspoň na tom bavila, že nech nás to aj spoločne baví na tom pódium.
Tak, bavilo.
Takže
super,
ďakujem veľmi pekne za pozvanie a že sa nám to teda podarilo.
Ja ďakujem veľmi pekne, že si prišla, že si ukázala skutočne tú vašu kuchyňu divina, lebo si toho prezradila veľa, a ja si to veľmi vážim, že sme to boli takéto otvorení, taký praktický, a verím tomu, že aj posluchači si z toho veľa odnesú. Ďakujem ešte raz.
Rovnako ďakujem veľmi pekne.